Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Partitë opozitare në Kosovë kërkojnë zgjedhje, por nuk pajtohen se si të arrihet deri te to. Çka do të bëhet me paratë e marra nga institucionet serbe në veri? Çfarë rëndësie ka njohja e shtetit e Palestinës nga Spanja, Irlanda dhe Norvegjia? Që do t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Si stam edhe më lart, partitë opozitare në Kosovë shojnë si mundësi reale shkuarjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në vend para vjeshtës. Përderisa Partia Demokratike e Kosovës shpreh interesimin që sa më parë të shkohet në zgjedhje përmes shpërndarjes së kuvendit. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Kurti ose mocion mosbesimi ndaj qeverisë. Njohësit e çështjeve politike vlerësojnë se opozita do ta gjejë mënyrën për të arritur deri te shpërndarja e kuvendit. Lidhur me këtë temë, gjërësisht na njofton Bekim Bislimi.
Partitë opozitare në Kosovë duan zgjedhjet e parakoshme parlamentare, por nuk pajtohen se si të arrijnë deri te ato. Partia Demokratike e Kosovës pajtohet që në zgjedhjet të shkohet përmes shpërndarjes së kuvendit, por jo edhe Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, të cilat duan fillimisht dorëheqjen e kryeministrit Albin Kurti. Opsionin e fundit partia e Kurtit e lëvizja vetëvendosje nuk e konsideron. Në përpjekje për të arritur një konsensus, grupet parlamentare umblodhën në fillim të kësaj jave, por pa sukses. Mandati i qeverisë aktuale skadon në fillim të vitit të ardhshëm. Debati për zgjedhjet e parakoshme është intensifikuar nga java e kaluar, kur kryeministri Kurti ka takuar kryetarin e PDK-s së partisë më të madhe opozitare, Memli Karasniqi, dhe ka shprehur gatishmëri për të diskutuar datën e zgjedhjeve. Për PDK-n ajo duhet të jetë sa më parë, duke fajsuar qeverinë Kurti për dështimin e Kosovës për t'u bërë pjesë e Këshillit të Evropës, por edhe për rrethanat e pafavorshme ekonomike dhe sociale në vend. Nën kryetarja e PDK-s, Mimoza Ahmetaj, thotë se pret që gjatë kësaj jave partitë parlamentare të arrijnë një pajtim se si të shkohet në zgjedhje.
Ne jemi të interesuar që sa më parë të shkohet në zgjedhje, domethënë të mos pritet vjeshta.
Fundin e qershorit ose fillimin e korrikut e shesi kohë për zgjedhje edhe nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Haziri, por këmbgul që Kurti së pari të jap dorëheqje e pastaj të shpërndahet kuvendi. Kjo këmbgulje sipas tij bëhet për faktin se qeveria aktuale duhet të marrë përgjegjësi për dështimet përfshirë mos antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës.
Shpërndarja e parlamentit është një lloj marrëveshje, le të themi, që i ka parafruar vetëvendosjen edhe PDK-n politikisht.
Zyrtar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës nuk i u përgjegjën interesimit të Radios Evropa e Lirë për këtë temë, por në deklarata të mëhershme kanë thënë se kërkojnë fillimisht dorëheqjen e Kurtit ose një mocion mosbesimi ndaj qeverisë së tij. Sociologu dhe njohës i çështjeve politike në Kosovë Artan Muaxhiri thotë se nuk është reale që partitë opozitare të presin që kryeministri Kurti të jap dorëheqje. Sipas tij, ai nuk do ta bëjë këtë për shkak se nuk dëshiron të ngarkohet me përgjegjësi për gabimet gjatë qeverisjes.
Unë jam i sigurt që opozita do ta gjejë mënyrën që ta kryejë një mocion të mosbesimit në mënyrë që të vijë të shpërndarja e kuvendit, gjë me cilën në mënyrë indirekte do të pajtohet edhe kryeministri Kurti.
Muaxhiri beson se zgjedhjet do të mbahen para vjeshtës, edhe pse thotë se LDK-ja dhe AAK-ja hezitojnë për shkak të drojës se mund të jenë të papërgatitura për këtë proces. Qeveria e Kurtit ka qenë shënjestër e kritikave të komunitetit ndërkombëtar së voni për shkak të disa hapave që janë cilësuar si të pakoordinuar me të, përfshirë këtu marrjen e vendimit për të ndaluar përdorimin e dinarit serb në Kosovë e të tjera. Ajo është nën trysninë e diplomatëve perëndimor edhe për ta formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Mungesa hapave në këtë drejtim e ka lënë Kosovën edhe jashtë agjendës së një takimi të Këshillit të Evropës javën e kaluar, ku do të vendosej për antarësimin e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Institucionet e Kosovës duhet të fillojnë zbatimin e rregullores së Bankës Qendrore të Kosovës në terren, thonë profesorët e ekonomisë. Kjo rregullore ndalon përdorimin e dinarit serb në Kosovë. pas dështimit të takimit të fundit në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë për këtë çështje, sipas ekspertëve, institucionet e tjera duhet të ndërmarrin masa ndëshkuese ndaj bizneseve që nuk zbatojnë rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Dogana e Kosovës, inspektorati i tregut dhe administrata tatimore duhet të fillojnë inspektimet në teren për zbatimin e rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës, e cila ndalon përdorimin e dinarit serb, thot profesori ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Mehdi Bektashi. Sipas tij, këto institucione duhet të reflektojnë në teren tani kur kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë kanë dështuar të arrijnë ndonjë marrëveshje për çështjen. Rregulloria që bën euron valutë vetme për pagesa me paratë gatshme në Kosovë ka hyrë në fuqi me një shkurt, por ka nxitur reagimet e shumta nga Serbia dhe komuniteti ndërkombëtar për faktin se komuniteti serb në Kosovë prej vitesh pranon pagesa të ndryshme në dinar nga Serbia. Disa takime mes Kosovës dhe Serbisë në përpjekje për të arritur një pajtueshmëri kanë përfunduar këtë javë pa rezultat. E pyetur nga Radio Evropa e Lirë se si do të veproj tani kur ka skaduar edhe periudha transitore për zbatimin e rregulloren, Banka Qendrore e Kosovës tha se secili institucion publik ka mandatin, përgjegjësinë dhe detyrimet e përcaktuara me dispozitat të rregulloren, por nuk specifikoi më shumë. BQK-ja tha se periudha tremujore transitore për zbatim të lehtësuar të rregulloren ka skaduar qysh me 13 maj. Po nga kjo ditë, në zyrat e postës e Serbisë dhe në filialet e bankës kursimorja postës e Serbisë, të cilat operojnë në verit të Kosovës, janë ndërprerë plotësisht transakcionet e pagesave në dinar. Afaristin nga Mitrovica Veriut, Dushan Gashiq, thot se askush nuk ka ndonjë informacion të dobishëm se çfarë do të ndodhë tash.
Nisëm sigurën, znaçi kakve në terenu situacijët, vratë në zavisi od...
Nuk jam i sigurt se si është situata në teren, ndoshta varet nga rastet veç e veç, por në përgjithësi situata shumë e keqe, për të mos thënë katastrofale, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Pas dështimit të negociatave në Bruksel, të vetmit që mund të zbatojnë këtë vendim janë ATK-ja, dogana dhe inspektorati tregut, thot Bektashi, cili më herët ka shërbyer si antar i bordit të BÇK-s. Sipas tij, dogana mund të arritë ndaloj hyrjen e dinarëve në kufi, por do ta ketë shumë të vështirë ta ndaloj hyrjen e tyre në mënyrë ilegale përmes rrugëve alternative.
Problemi është që të kontrollohet një kufi aq i brisht.
Dogana konfirmon se zbatimin e praktikë rregullore së BÇK-s nuk paraqet ndonjë problem. Në ATK ndërkaq thonë se situata për ta mbetet e njëjtë pavarësisht rregullores së BÇK-s. Ky institucion tatimet i pranon vetëm në valutën euron nga të gjitha bizneset, siç ka ndodhur edhe deri më tash, thot për Radio Evropa Lir ushtruesi detyrës së drejtorit të ATK-s Ilir Murtezaj.
Tatimet kanë 100% do të jenë pa prezente.